nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wadh-dhuha. Wal-layli idha saja. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha paraditën, pasha natën kur shtrin errësirën, Zoti yt as nuk të ka lënë, as nuk të ka përbuzur. Dhe se bota e ardhshme është shumë e mirë për ty se e para. E Zoti yt do të jap ty, e ti do të kënaqesh. A nuk të gjeti ty jetim, e ai të bëri vend të dha për kraje. Dhe të gjeti të pa udhëzuar, e ai të udhëzoi. Dhe të gjeti të varfër, e ai të begatoi. Pra, mos e përul jetimin, as lypsin mos e përzë. E më të mirat që të dha Zoti yt, trego, udhëzo njerëz.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, Të ndëruar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodhen i pranvalëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjësish me buletinin informativ të lajmeve. Urime për ditë lindjen e profetit të nderuar të islamit, paqë qoftë me të dhe familjen e ti, dhe imam Xhafar Sadikut, paqë qoftë me të. Sot më 17 Rabiul Awal të vitit 1443, si pas kalendarit anor që përkohë me 24 tetor në vitit 2021, është dita e lindjes së Hazretit Muhammed, profetit të nderuar të islamit, paqë e Zotit qoftë me të dhe familjen e ti, dhe imam Xhafar Sadikut. Me rastin e ditë lindjes së profetit të nderuar të islamit, në përxhami të qetë dhe mazoleun e imam Rezait, paqë qoftë me të, në mashat mbahen fjalime dhe ceremoni të ndryshme. Sunitët janë të mendime se 12 Rabiul Awal është data e lindjes së profetit të nderuar të islamit, ndërsa shiitë thonë se profeti ka lindur më 17 Rabiul Awal. Në këtë distancë kohore, Imam Khomeini Rahmetullah Alej e ka shfrytëzuar për të caktuar javën e unitetit islam. Radio Televizioni i Republikës Islamike të Iranit, IRIB, uron të gjithë muslimanët dhe lirëdashësit e botës për ditë lindjen e profetit të nderuar të islamit, paqja Zotit qoftë me të dhe familjen e tij dhe të Imam Xhafar Sadikut. Reagimi i Bashkimit Evropian ndaj veprimit të Turqisë për të dëbuar 10 ambasador. Presidenti i Parlamentit Evropian në një mesazh në Twitter të shtunë në mbrëmje reagoi ndaj lëvizjes së Turqisë për të dëbuar 10 ambasador. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, David Sasoli në një mesazh në Twitter shkroi: "Shkarkimi i 10 ambasadorëve është një shenjë lëvizjes autoritare të qeverisë turke. Ne nuk do të friksohemi." Zyrtari evropian edhe njëherë në Twitter bëri thirrje për lirimin e Osman Kavala. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha të shtunën se kishte urdhëruar ministrin e jashtëm të shpallte nën grata 10 ambasadorë të vendeve perëndimore pas thirrjeve për lirimin e Osman Kavala. Kavala ka qenë në burg për 4 vjet i akuzuar për financimin e protesta mbarkombëtare në vitin 2013. Dhe përfshirë në një grushtetë të dështuar në vitin 2016. Ai i ka mohuar akuzat. Në një deklaratë të përbashkët më 18 tetor, Ambasadorët e Kanadas, Danimarkës, Francës, Gjermanis, Holandës, Norvegjis, Suedis, Finlandës, Zelandës së Re dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës kërkuan për një zgjidhje të drejtë për drejtë dhe të shpejtë të çështjes së Kavalës dhe për lirimin urgjent të tij. I dhash urdhrin e nevojshëm ministrit tonë të jashtëm dhe thash se çfarë duhet të bëjë. Këta 10 ambasadorë duhet të shpallen personat në ngrata më një herë. Do të rregullonë më një herë do kanë gjetur një fjalimi duke përdorur një term që do të thotë se një diplomat nuk është më i mirëpritur në vend. Ata do të njohin dhe kuptojnë Turqinë, ditën kur ata nuk e njohin dhe kuptojnë Turqinë, ata do të largohen, tha ai gjatë një takimi me mbështetësit në qytetin Verbër ndërmor të Eskisehir. Këshilli i Bashkimit Evropian gjithashtu kohë të fundit kërcënoi Turqinë me sanksione, ndërkohë Turqia thirrri ambasadorët e 10 vendeve të martën, duke quajtur të papranueshme kërkesën e qeverive të tyre për lirimin e Osman Kavalës. Osman Kavala, 64 vjeç, një figurë e shquar në shoqërinë civile turke, u akuzua në vitin 2013 nga qeveria Erdogan se përpiqet të destabilizonte vendin dhe të ndërhynte në grushtin ushtarak të dështuar të vitit 2016 kundër qeverisë. Amir Abdullahian, marrëdhënia e Teheran Baku po zgjerohet me respektin reciprok. Pas një telefonate me homologun e tij Azerbajxhanës, ministri i punëve të jashtme i Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, deklaroi se marrëdhënia midis Teheranit dhe Bakuës po zhvillohet nëpërmjet respektit reciprok. Sipas agjencisë SIR në telemeve, Amir Abdullahian të dielën mëngjes në faqen e tij në Twitter shkroi: Republika Islamike e Iranit dhe Republika e Azerbajxhanit janë dy fqinj musliman me shumë të përbashkëta. Duke ju referuar telefonatës së tij dje me ministrin e jashtëm të Azerbajxhanit Yehun Bayramov, ai theksoi se kishte një bisedë të sinqertë, të përzemërt dhe konstruktive me të në kuadrin të marrëdhënieve gjepërfshirëse. Amir Abdullahian dhe Bayramov në një bisedë telefonike diskutuan mbi marrëdhëniet dypalëshe. Duke ju referuar kontaktet të fundit konstruktive midis dy ministrëve, ministri i jashtëm vlerësoi lirimin e dy shoferëve iranian në Republikën e Azerbajxhanit dhe përshkroi këtë hap konstruktiv që mund të sigurojë hapësirën e nevojshme për zgjidhjen e keqkuptimeve. Amir Abdullahian gjithashtu bëri thirrje për hapa më pozitiv dhe lehtësim të trafikut të kamionëve iranian në zonat kufitare me Republikën e Azerbajxhanit. Në këtë thirrje ai theksoi nevojën për të pasur një qasje pozitive dhe shikuar për të ardhmen e dy vendeve dhe bëri thirrje për aktivizimin e komisionit të përbashkët ekonomik të dy vendeve sa më shpejt që të jetë të mundur. Demonstrata në Itali kundër certifikatës së detyrueshme të vaksinimit. Italianët protestojnë kundër vaksinimit të detyrueshëm, sipas agjencisë radios dhe televizionit. Banorët e Milanës në Itali protestuan kundër kthimit të certifikatës së vaksinimit në një dokument të detyrueshëm. Protestuesit në Itali kohë të fundit dolën në rrugë në protestë kundër kufizimit të reja të korona në Milano dhe Torino, duke shprehur pakënaqësi me ndalimin dhe kufizimin e qeverisë. Protestat erdhën pasi qeveria italiane rivendosi kufizimin në orët e punës për disa biznese të tilla si restorantet. Kryeministri italian thotë se ka vënë masat në rendin e ditës për të parandaluar për hapjen e virusit korona në vend dhe për të hapur rrugën që njerëzit të udhëtojnë gjatë festave të vitit të ri. Disa ditë më parë, senatoria italiane Laura Granato në shenjë protestën dhe certifikatës së detyrueshme shëndetësore në punë refuzoi të sigurojë një kartë vaksinimi tek autoritetet përkatëse, gjë që çoi në pezullimin e saj. Të gjithë punonjësit dhe sektori publik dhe privat duhet të paraqesin një certifikatë shëndetësore që tregon vaksinimin ose një test negativ të koronës për të hyrë në vendin e punës. Antarët të parlamentit italian nuk bëjnë përjashtim nga ky rregull. Qeveria austriake planifikon të legalizojë vetvrasjen. Qeveria austriake planifikon të legalizojë vetvrasjen asistuar për të rriturit me sëmundje kritike. Qeveria federale austriake njoftoi në një deklaratë se Qeveria federale austriake kishe paraqitur një projekt ligj që legalizon të vetvrasjen për të rriturit me sëmundje kritike sipas agjencisë Reuters të lajmeve. Ligji i ri krijon kushte në të cilat vetvrasja do të jetë e mundur në të ardhmen me ndihmën e një mjeku. Sipas një vendimi të gjykatës kushtetuese austriake në dhjetor të vitit të kaluar, Vetvrasja nga përdorimi i drogës ishte antikushtetuese, sepse shkelte të drejtën e një personi për vetvendosje. Kancelaria Federale Austriake tha në një deklaratë se njerëzit me sëmundje kritike duhet të kenë qasjen e vetvrasjes të asistuar. Parlamenti Spanjoll u bë vend i katërt i Bashkimit Evropian që lejoi eutanazin më 19 tetor 2020 pas një votimi nga legjivendësi spanjoll. Sipas projekt ligji, qeveria spanjolle lejon njerëzve me sëmundje të caktuara që vuajnë në mënyrë të padurueshme ose pacientë me aftësi të kufizuara të vazhdueshme pa shpresën shërimit të zgjidh metodën e vdekjes vullnetare apo eutanazia për të dhënë fund jetës së tyre. Më parë, katër shtete anëtare të Bashkimit Evropian, përkatësisht Belgjika, Portugalia, Luksemburgu dhe Holanda, kanë legalizuar eutanazinë. Përveç Bashkimit Evropian, vdekje vullnetare janë gjithashtu të ligjshme në Portugali, Kanada, Zvicër dhe Kolumbi. Ministri i Jashtëm rus paralajmëron në Gjermani rreth kërcënimit bërthamor të Moskës. Ministri rus i mbrojtjes ka thënë se NATO-ja nuk është e gatshme të negocionë në mënyrë të barabartë me Rusinë dhe paralajmëron Gjermani rreth një kërcënimi bërthamor kundër Moskës. Sipas agjencisë Reuters të lajmit, Sergej Shoigu në një deklaratë ndërsa akuzon NATO-n për përqendrimin gradual të forcave të saj rreth kufive të Rusisë, paralajmëri përpasoi televizitë të tjera në lidhje me Evropën dhe tha se organi ndërkombëtar është i gatshëm të negocojë për një pozitë të barabartë. Ministri i Gjermanisë së Mbrojtjes duhet të di se cili është rezultati i rasteve të ngjashme për Gjermaninë dhe për Evropën në përgjithësi, paralajmëroi ministri rus së mbrojtjes. Por siguria në Evropë duhet të jetë reciproke dhe jo kundër interesave të Rusisë, por NATO nuk është gati për negociata, tha Shoigu. Më herët ministri i Gjermanisë së Mbrojtjes tha se NATO po merrte në konsiderat skenar parandalues rënal për rajonet e Baltikut dhe Detit të Zi dhe ndoshta hapësirën ajrore duke përdorur armë bërthamore. Ai po ojë gjithashtu se NATO duhet i bëjë të qartë Rusisë se është gati të përdorë mjetet të tilla. Marrëdhënie midis Perëndimit dhe Moskës janë tensionuar që nga viti 2014. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletin informativ të lajmë. Të nërruar dhe gjues në vazhdim të ndishin komentin politik me temë Times, numre i forse libanezët e Hezbollahut është më shumë se ushtria britanike. Një gazet britanike duke i referuar deklaratëve të fundit të sekretarit të përgjithshëm televizijës rezistencë islamike libaneze Hezbollah në Liban, ta televizia ka 100,000 antarë në një raport tha se numri i Hezbollah në Liban është më shumë se ushtria britanike. Në një raport që i referoj numri të forcë e libanezët të Hezbollah, British Times shkruan dhe se nëse fjallet dhe sekretarit të përgjishëm, televizis se rezistencë islamike libaneze Hezbollah, se të Hasan Nasrullah në lidhje me numrin e trupëve që a i shpalli ishin të sakta, do me thënë numën e forcëve të Hezbollahut të ndarën nga ushtria libaneze, ato janë edhe më shumë se ushtria britanike. Sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut Seyed Hasan Nasrullah në një fjalim të fundit tha se numri i forcave libaneze të Hezbollahut ishte 100,000 forca. Kjo gazet shkruan se disa ekspertë ka thënë se 100,000 trupat e përmendura nga sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut libanez përfshin forca të rezervë, ma tjetë ata që nuk kanë përvojnë në fushën e luftës dhe nuk kanë përfunduar kurse trenimi. Por, Mohand Haji, një ekspert në fondacionin e Karnia për Paqen ndërkombëtare, tha se kjo shifër ishte arsyeshme, sepse përfshin dhe të gjitha forcat e rezervë dhe ata që ishin trajnuar tashmë por përfshin ata që nuk ishin përvojnë luftarake ose stërvitje. Nuk ka dyshim se Hezbollahu në Liban ka krijuar një fuqi të madhe me mbështetjen e Iranit dhe se grupet e tjera libaneze përfshirë ushtrinë libaneze nuk janë të barabartë në numër dhe pajisje me lëvizjen e rezistencës islamike libaneze Hezbollah, shkruan Times. Sipas raportit, ushtria libaneze e cila po stërvitet nga Shtetet Bashkuara, Britania dhe Franca ka zyrtarisht më pak se 85,000 trupa dhe për shkak të krizës ekonomike, me të cilën por u bë Libani pagesa e këtij numri shoqëruar me probleme. Sejed Hasan Nasrullah, sekretar i përgjithshëm i lëvizjes libaneze, e zbulon në një fjalim disa ditë më parë duke shqyrtuar zhvillimin në Liban dhe rajon dhe rolin e partisë libaneze. Kavat në krimin e fundit në Beirut tha, struktura ushtarake e Hezbollahut përfshin 100.000 trupa. Ne shpallëm numrin e forcave tona luftarake për të parë jo për të kërcënuar, por për të parandaluar luftën civile. Hezbollahu është një faktor pozitiv për të krishterët dhe jo një kërcënim për ta. Dhe shefi të Kavak më duhet i thënë se llogaritë tuaj janë të gabuara, ashtu si në luftët tuaj të tjera ju bët gabime dhe humbët. Kohët e fundit, komandanti i frontit të brendshëm të regjimit sionist Avre Gordin në një intervistë parlamentare, nëse një ditë Izraeli përplasë me Hezbollahun në Liban, duhet të pritet që të sulmohet me 2.000 raketa në ditë. Të nërvore dhe gjuhës në dojë që komentin politik të ditës.
Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë profet të nderuar.
شب از آسمون یه ستاره روی زمین هدیه ای از سمت خدا رحمت للعالمین
پروفیتی نو وشتریمین قرآنیت
مایه یه فخر این زمینه آب روی هر دو جهان و خاتم و الموسکینه یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا رسول الله یا رسول الله
Kurani i Shenjtë është burimi më i mirë për prezantimin dhe njohjen e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, për arsye se ky libër është shpallje hyjnore dhe fjalë e Zotit, dhe nga aspekti të vërtetës dhe korrektësisë së materialeve konsiderohet libri me kredibilitetin më të madh. E gjithë bota dhe të gjithë njerëzit mbeten se cilin çast do ta konsiderojnë çast të lindjes tënde, cilën ditë ta emërojnë si ditë lindjen tënde. Në memorin e lumenjve nuk ekziston asgjë tjetër përveç përsëritjes së emrit tënd. Vesat gjithashtu mund ta kujtojnë të dërgojnë përshëndetje ty, askënd nuk e kujtojnë më shumë se ty. O Zot, mbeti e gjithë bota dhe të gjithë njerëzit se cilin çast ta konsiderojnë çast të lindjes tënde. Krijesat, sa më shumë që vështrojnë të kaluarën, sa më shumë që kërkojnë në thesarin e të kaluarës së vet, sa më shumë që e gërmojnë tokën e të kaluarës, sa do që shohin në përkëndet e memorjes, nuk shohin asgjë tjetër përveç teje. Nuk ishte kështu që Zoti i madhëruar të ka krijuar ty për botën e ekzistencës, por botën e ekzistencës e ka krijuar për ty. O Muhammed, ti nuk e ardhur për botën, por bota ka ardhur për ty. Pjesë nga shkrimet e Sejed Mahdi Shojai. Miqtë të nderuar, jemi me edicionin e dytë të programit special për javën e unitetit që është krijuar rreth boshtit të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që krijon unitet dhe lindje së bekuar të tij. Lindje së profetit të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, i cili është i dashur i Zotit të madhëruar, profeti, pozita dhe shkalla të cilit është aq e lartë sa që Zoti i madhëruar në Kur'anin e Shenjtë Gjithnjë i është drejtuar atij duke nderuar me shpjegime, me shprehje dhe me epitete të veçanta si Ja ayyuhal rasul, Ya ayyuhal al-nabi, Ya ayyuhal muzzamil, Ya ayyuhal mudathir, duke nderuar dhe dhënë një respekt të madh atij. Zoti i madhëruar përveç këtyre shprehjeve shumë të bukura, me të cilat i është drejtuar Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kërkon edhe nga besimtarët musliman që të tregojnë respekt ndaj profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dhe në ajetin 63 të surës Nur në Kur'anin e shenjtë, duke ju drejtuar besimtarve musliman, thekson, o besimtar, mos e thirrni profetin në mesin tuaj ashtu si që thirrni njëri tjetrin, pa treguar respekt dhe edukat. Kështu që besimtarët musliman, sa herë që dëshirojnë të thërrasin profetin e nderuar të islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, nuk duhet të thërrasin atë si një njeri të zakonshëm, por edhe mënyra e thirrjes dhe emri i tij duhet të shoqërohet me epitete që tregojnë respektimin dhe nderimin e tij. Prandaj pikërisht për këtë arsye Zoti i madhëruar me gjithë madhështinë dhe madhërinë e vet, vetëm në raste të caktuara, nuk dëshiron të jap ose t'i shpjegoj atij një çështje të rëndësishme të shpalljes hyjnore. I drejtohet atij vetëm me emrin e bekuar Muhammad në Kur'anin e shenjtë dhe pa përmendur epitete. Miq të nderuar, duke uruar për vjetorin e lindjes së bekuar të Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, në vazhdim do të citojmë disa nga ajetet e Kur'anit të shenjtë që flasin për pozitën dhe shkallën e lartë të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Atë e emëruan me emrin Muhammad. Muhammad do të thot i lavdëruar. Ai është vula përfundimtare e shpalljes hyjnore dhe zëri i fundit hyjnor që përgëzon njerëzimin. Ai i cili në gjoksin e tij mbante të gjitha sekretet dhe fshehtësitë e botës së ekzistencës, ka shpërndar aromën e besimit në një Zot në sferën e jetës së pashpirtë të njerëzve dhe ka zgjuar dhe vendisuar zemrat e të gjithëve. E gjithë jeta e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam është mbushur me sjellje dhe virtyte të larta njerëzore. Pikërisht për këtë arsye, Zoti i madhëruar në ajetin 4 të surës Kalem në Kur'anin e shenjtë e lavdëron Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe thot: "Ti ke moral të madh dhe të dalluar." Me siguri që njeriu i cili lavdërohet nga ana e Zotit të madhëruar posejdon meritat e duhura që të bëhet shëmbëlltyre të gjithë njerëzve në të gjitha aspektet. Prandaj, Zoti i madhëruar e prezanton Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si model dhe shëmbëlltyr në ajetin 21 të surës Ahzab në Kur'anin e shenjtë dhe thot: "Me siguri që i dërguar i Zotit ka qenë model dhe shëmbëlltyr në jetën tuaj, për atë të cilët shpresojnë në mëshirën e Zotit dhe në ditën e ringjalljes dhe e përmendim shumë Zotin." Prezantimi i profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, si shëmbëlltyr dhe model, pa kurfar kushti dhe përjashtimi, është argument për kredibilitetin e të gjitha sjelljeve, veprave dhe fjalëve të tij. Në burimet sunite citohet një transmetim nga Enes bin Malik, i cili thot: "Unë, për 10 vite, i kam shërbyer profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dhe sjellja e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam gjatë këtyre 10 viteve ka qenë në atë mënyrë saqë unë isha shërbyesi i tij apo ai ishte shërbëtori im." Nga pikpamja e Kur'anit të shenjtë, karakteristika më e dalluar morale e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ishte mëshira, sjellja e butë dhe mirësia e tij ndaj të tjerëve. Profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, duke posejduar këto virtyte të lavdëruara, ka pushtuar zemrat e shumë njerëzve dhe i ka udhëzuar ato në rrugën e drejtë, në kohën kur nuk posejdon kurfar force për ta bërë një punë të tillë mahnitse. Zoti i madhëruar në lidhje me këtë çështje flet në ajetin 159 të surës Ali Imran të Kur'anit të Shenjtë dhe thot: "Pra, me begatinë e mëshirës hyjnore, ti ke qenë i butë dhe i mëshirshëm në sjelljen tënde me njerëzit, dhe nëse do të ishe i dhunshëm dhe i ashpër, atëherë njerëzit do të largoheshin nga ty." Është interesante ta dim se mëshira e profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndaj njerëzve, ishte deri në atë mas, sa që Zoti i madhëruar në shpjegimin e kësaj mirësie dhe dashurie, në ajetin 128 të surës Tawbe në Kur'anin e Shenjtë, e ka krahasuar atë me shpirtin e njerëzve dhe thot: "Me të vërtet për ju ka ardhur një profet, i cili është ngritur nga shpirti juaj, dhe për të është shumë e vështirë që ju të ndodheni në vuajtje dhe vështirësi. Ai ka shumë dëshirë të madhe që t'ju udhëzoj juve, prandaj është i mëshirshëm dhe bujar ndaj besimtarve." Dhe kjo është në kohën kur, për ta shprehur dashurinë dhe interesimin e profetëve të tjerë ndaj njerëzve, është përdorur fjala vëlla. Për shembull, në ajetin 73 të surës A'raf në Kur'anin e Shenjtë thuhet: "Për popullin Themud e kemi dërguar vëllain e tyre Salihun." Gjithashtu në ajetin 50 të surës Hud thuhet: "Për popullin Ad e kemi dërguar vëllain e tyre Hudin." Ose në ajetin 106 të surës Shuara të Kur'anit të Shenjtë thuhet: "Në kohën kur vëllai i tyre Nuhu alayhiselam u tha atyre." Një tjetër karakteristik ose virtyt i veçantë i profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, në krahasim me profetet e tjerë që është përmendur në Kur'anin e Shenjtë, është përmendja e emrit të tij në mënyrë të shkruar në librat e tjerë qellor. Emri dhe shenjat dhe vërtetësia e profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janë përmendur në mënyra të ndryshme në librat e shenjtë të mëparshëm, në Ungjill dhe Teurat, dhe kjo dëshmon vërtetësinë e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Në ajetin 157 të surës A'raf të Kur'anit të Shenjtë thuhet: "Besimtarët janë ata të cilët ndjekin këtë të dërguar, i cili nuk ka mësuar shkrim e lexim, që i thtarët e librit e i gjenë atë me këtë emër dhe me këto shenja në Teurat dhe Injil." Gjithashtu në ajetin 126 të surës Bakare të Kur'anit të Shenjtë thuhet se dietarët dhe ithtarët e librit e njohin shumë mirë profetin e nderuar të islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si fëmijët e vet, dhe kanë lexuar emrin, shenjat dhe karakteristikat e tij në librat e tyre fetar. Ata të cilëve u kemi dhënë libra qiellor, atë, profetin, e njohin si fëmijët e tyre. Këto ajete të Kur'anit të Shenjtë zbulojnë një të vërtet interesante, dhe ajo është kjo që shpjegimi i atributeve fizike dhe shpirtërore dhe i karakteristikave të profetit të nderuar të islamit në librat e mëparshëm qiellor ka qenë aq shumë i gjallë dhe i qartë, sa që këto shpjegime kanë dhënë një pasqyrim të plotë të Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam në mendjen e tyre, të cilët kanë një uri të mira me këto libra qiellor.
Programin parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Profeti i nderuar islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Me gjithë pozitën dhe shkallën e lartë është robi Zotit, dhe këtë e dëshmojnë për çdo ditë muslimanët në fund të çdo namazi kur thonë, dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Zotit. Edhe për një rob të till, janë përcaktuar detyra adhuruese më të rënda dhe më të mëdha se sa detyrat e të tjerve. Zoti i madhëruar, në dashurinë e vetë që ka nga fillimi shpalljes hyjnore, i ka bërë thirrje për leximin e Kur'anit dhe kryerjen e namazit të veçantë gjatë natës. Në ajetin e dytë të surres Muzammil, duke ju drejtuar Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, Zoti i madhëruar thot: "Zgjohu natën dhe qëndro zgjuar, përveç një pjese të vogël të saj." Kjo është për arsye se me shtimin e përgjegjësisë shumë fishohet edhe nevoja e njeriut për lidhje me Zotin e madhëruar dhe për kontakt me burimin e forcës madhërisë dhe për konfirmimet hyjnore. Tani përgjegjësia e rëndë e profecisë dhe udhëzimet e njerëzve në nivelin më të lartë të mundshëm dhe për krah udhëheqjes shpirtërore dhe administrimit kulturor, politik dhe shoqëror i kanë dhënë këtë kapacitet profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, që për atë të bëhet obligim adhurimi gjatë natës në kuadër të leximit të Kur'anit të shenjtë, faljes së namazit dhe përmendjes së Zotit. Ajeti 79 i surres Isra në Kur'anin e shenjtë argumenton këtë obligim për profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Zoti i madhëruar në këtë ajet thot: "Dhe një pjesë të natës kaloje zgjuar, në mënyrë që për ty të jetë adhurim shtesë, me shpresë që Zoti i madhëruar të dërgojë ty në një pozitë të lavdëruar." Burimi Kauthar është dhurata speciale e Zotit të madhëruar për profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Në bazë të mendimit të gjithë komentuesve të Kur'anit të shenjtë, Zoti i madhëruar për të angushëlluar Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem përballë një vargu të gjatë ngjarjesh, mjaft të hidhura dhe sulmeve gjuhësore të përsëritshme të armiqve, në fillim të surres Kauthar të Kur'anit të shenjtë thotë: "Me të vërtet, ne të kemi dhënë ty Kautharin, mirësit dhe begatit." Kauthar është përshkrimi fjalës shumë që do të thotë mirësi dhe begatit të shumëta. Gjithashtu dhe njerëzit bujar quhen Kauthar. Disa mendimtarë atë kanë interpretuar si një lum në parajsë dhe disa mendimtarë të tjerë Kautharin e kanë interpretuar si një burim ujë që i përket Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, dhe besimtarët gjatë hyrjes në parajsë shuajnë etjen e tyre në këtë burim. Mirë po, shembulli më i qartë për interpretimin e fjalës Kauthar është ekzistenca e Hazretit Fatimes alaihas salam. Kjo është për arsye se loza e familjes së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, ka vazhduar dhe është përhapur në botë pikërisht nëpërmjet kësaj vajze të nderuar të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Kjo lozë, jo vetëm që përbëhej nga fëmijët dhe pasardhësit fizik të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, por ata kanë ruajtur fen dhe të gjitha vlerat e Islamit dhe i kanë kumtuar ato për gjeneratat e ardhshme. Në fund, me të gjithë qenien tonë dhe për të falenderuar këtë mirësi të madhe të cilën na ka dhënë Zoti i madhëruar, një zëri me të gjitha krijesat e botës së ekzistencës, dërgojmë përshëndetjet më të ngrohta për profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. O Zot, dërgoj selamin dhe përshëndetjen tënde dhe përshëndetjet e ëngjëjve dhe të dërguarve të tu mbi Muhamedin dhe familjen e tij të pastër.
We will thrive to go on in your high path. What you commenced is the light of our man and peace of the world.
Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
احساسو قلب من هیو جامون به دستتون اویو سایتون کم نشه ریزیو
آقای مهربون، دنبال راه تو رو دریا شدم، حرفای روشنه حالا معنا شدم.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Imam Xhafar Sadikut alayhis salam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Uniteti në jetën dhe veprën e Imam Xhafar Sadik alayhis salam. Historia dëshmon se periudha Imam Xhafar Sadik alayhis salam ishte një prej periudhave të arta dhe të shkëlqyeshme të zhvillimit të madh të shkencave islame dhe shkencave ekzakte dhe të filozofisë në botën islame. Njëkohësisht me përvjetorin e lindjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, më datë 17 Rabiul Awal, në familjen e profecisë, lindi një foshnjë nga familja e pastër e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që më vonë do të mbush botën me dritën e diturisë dhe shkencës, duke ushuar etjen dashamirësve, si dhe do të bëjë një zhvillim dhe ndryshim të madhë në botën e diturisë, moralit, spiritualitetit dhe të humanizmit. Ky fëmijë ishte Imam Xhafar bin Muhammed, i njohur me epitetin Sadik, imami i gjashtë nga loza imamatit dhe të vilajetit. Duke uruar për vjetorin e lindjes e Imam Xhafar Sadik alayhis salam, juftojmë të ndiqni një program special të përgatitur me titull Uniteti në jetën dhe veprën e Imam Xhafar Sadik alayhis salam. Për vjetori i lindjes së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe Imam Xhafar Sadik alayhis salam, çështja e unitetit dhe bashkimit të umetit islam është një prej çështjeve të rëndësishme dhe ka qenë në qendër të vëmendjes së imamëve Masum alayhis salam deri në atë mas, sa që këta prijes të mëdhenjë të fesë islame, përveç se kanë theksuar në mas të madhe, për ruajtjen e unitetit mes muslimanve, konsideronin se, për kushtimin ndaj kësaj çështje, është një prej detyrave kryesore të muslimanve shiit në përballje me shkollat e tjera rivale të mendimit islamik. Jeta dhe vepra imamve Masum alayhis salam dhe muslimanve shiit në përgjithësi në tolerancën ndaj medhebëve të tjerë islam është dëshmia më e mirë që thekson rëndësinë e unitetit të umetit islam. Kjo është një çështje e cila përveç se tregon kulturën burimore fetare të muslimanve shiit, më njanon edhe shumë keqkuptime dhe akuza që bëhen ndaj muslimanve shiit. Pjestarët dhe pasarësit e ehlibejtit të profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, janë lider fetar të cilët i ka prezantuar Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam për krah Kur'anit të shenjt si bazë për lumturinë dhe shpëtimin e muslimanve. Fjalët e tyre janë gjithnjë në përputhje me Kur'anin famëlart dhe qëllimi i tyre është zbatimi urdhrave hyjnor. Imam Xhafar Sadik alayhis salam është një shembull i përkryer i liderëve fetar, i cili më shumë se kushdo tjetër ka punuar për bashkimin dhe unitetin e muslimanëve dhe gjithnjë ka theksuar se mes njerëzve duhet të ekzistojnë lidhje dhe marrëdhënie të thella, të bazuara në dashuri. Ai në lidhje me këtë ka thënë: "Bashkohuni me njëri tjetrin, tregoni dashurinë ndaj njëri tjetrit, bëni bamirësi ndaj njëri tjetrit dhe duhet të keni dashuri ndaj njëri tjetrit." Lidhja Imam Xhafar Sadikut alayhis salam me profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dashuria dhe urtësia e thellë e tij, morali dhe sjellja e mirë dhe shumë faktor të tjerë janë bërë shkak që ky imam i nderuar të jetë një urë lidhje së fortë mes muslimanëve, në mënyrë që lidhja dhe uniteti mes secilës prej tyre të bëhet më e fortë. Imam Jafer Sadik alayhi salam për çarjen e konsideron faktor për lëkundjen e islamit që kaq shfrytëzohet nga armiqt, ndërsa porosit në mas të madhe dashurinë dhe miqësinë mes të gjithë muslimanëve dhe duke këshilluar një prej shokëve të tij të afërt në lidhje me këtë, ka thënë: Përshëndeti ndjekësit tan dhe thuaj o atyre se Zoti e mëshiron atë rob i cili tërheq dashurinë e njerëzve ndaj vetes. Imam Jafer Sadiku alayhi salam beson se shtresat dhe grupet të ndryshme fetare janë pjesë e shoqërisë islame, prandaj duhet të respektohen dhe të mbështeten. Kjo është për arsye se edhe ata që nuk i kanë shpëtuar dhunës dhe padrejtësisë së sonduesve të dhunshëm. Prandaj, ai thekson se muslimanët e kanë obligim që përveç ruajtjes së lidhjes miqësore mes njëri tjetrit, të jenë mbështetës të të gjithë njerëzve në plotësimin e nevojave të tyre. Kështu vepronte edhe Imam Jafer Sadiku alayhi salam në veprimtarinë e tij të përditshme. Ashtu siç dëshmojnë edhe burimet historike, periudha Imam Jafer Sadikut alayhi salam konsiderohet një prej periudhave të arta të zhvillimit dhe dinamizmit të shkencave islame, por edhe të shkencave eksakte dhe filozofike në botën islame. Imam Jafer Sadiku alayhi salam, pavarësisht presionit dhe vështirësive të krijuara nga aparati i pushtetit sundues në atë kohë, ndaj tij dhe nxënësve të tij të dalluar, me punë dhe përpjekje të mëdha, arriti të japë një kontribut të madh për shoqërinë islame, që të arrinë një pozitë të lartë të zhvillimit në fusha të ndryshme shkencore dhe shoqërore në krahasim me shtetet e tjera rivale. Në periudhën e Imam Bagherit alayhi salam dhe të Imam Jafer Sadikut alayhi salam, përveç depërtimit të shumë dilemave ideologjike dhe filozofike nga kultura e vjetër greke në tokat islame, shteti islam i gjerë në atë kohë, edhe në brendësi të tij përballemi ide dhe rryma të të menduarit materialist dhe nganjëherë edhe me motive të mosbesimit. Imam Jafer Sadiku alayhi salam, me diturinë dhe maturinë e tij përballë këtyre dy fronteve, i është përgjigjur të gjitha perceptimeve dhe kuptimeve të shtrembërta të disa shkollave të mendimit islam në shoqërinë e asaj kohe. Imam Jafer Sadiku alayhi salam, përveç përkushtimit të madh në zgjidhjen e çështjeve rreth dispozitave të shariatit islam dhe çështjeve të tjera shkencore të shoqërisë islame, kurrë nuk ka treguar neglizhencë nga përkushtimi në çështje të cilat afrojnë më tepër muslimanët mes njëri tjetrit, dhe duke theksuar në mas të madhe ka ftuar ata që të kenë solidaritet dhe unitet mes njëri tjetrit. Ai në lidhje me këtë ka thënë: Shkoni të vizitoni të sëmurët që janë muslimanë sunit. Zbatojeni besën dhe amanetin e tyre. Në gjykata jepni dëshmi në favor të tyre, nëse janë në anën e drejtë. Merrni pjesë në ceremoninë e varrimit të tyre. Falni namazin dhe kryeni ritualet e tjera fetare në xhamitë e tyre, në mënyrë që të dalloheni vetëm me anë të veprave të mira, dhe kjo më kënaq shumë mua. Imam Jafer Sadiku alayhi salam me të vërtet mund të thuhet se konsiderohet një prej heroive të çështjes së unitetit islam. Ai për solidaritet mes muslimanëve ka thënë: Ai i cili fal namaz së bashku me vëllezërit e tij sunit, është sikurse ai i cili të ketë falur namazin prapa profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam dhe të jetë mbështetur tek ai. Ishak ibn Amar gjithashtu thotë se Imam Jafer Sadiku alayhi salam më ka thënë mua: O Ishak, a fal namazin me kundërshtarët e tu në xhami? U përgjigja: Po. Imam Sadiku alayhi salam më tha: Fali namazin së bashku me ata, duke u radhitur në radhën e parë, sepse kjo është sikur të luftosh në rrugën e Zotit. Për shkak të kësaj qasje të bukur të Imam Jafer Sadikut alayhi salam, nxënësit e tij nuk ishin vetëm musliman shiit, por nga kuvendet e tij mësimore përfitonin edhe dietar të njohur nga muslimanët sunit. Disa prej nxënësve të Imam Jafer Sadikut alayhi salam ishte edhe Malik bin Enes, Abu Hanife, Mohamed bin Hasan Shejbani, Sufjan Thuri, Ibn Ajajne, Jahja bin Said, Ayub Sejistani, Shabe bin Hajaj, Abdul Malik Gjarih dhe shumë personalitetet të tjera. historianët dhe dietarët sunit, të gjithë kam vlerësuar pozitën e lartë të Imam Xhafer Sadikut alayhi selam dhe e kam përshkruar atë me virtyte të larta morale si dhe një dietar të madh, si njeri me bujari të madhe dhe adhurues i madh i Zotit të madhëruar. Në lidhje me pozitën e lartë shkencore të Imam Xhafer Sadikut alayhi selam, mjafton të dim këtë se mbi 160 dietar musliman të sektit sunit në veprat e tyre e kanë kujtuar me vlerësime pozitive atë dhe kanë transmituar fjalë dhe hadithe profetike nga ai. Shumë prej dietarëve të shkollave islame sunite me ndërmjetësim ose drejt për së drejti kanë qenë nxënës të Imam Xhafer Sadikut alayhi selam. Malik bin Enes merte pjesë në kuvendet mësimore të Imam Xhafer Sadikut alayhi selam dhe krenohej si ishte nxënësi i tij. Abu Hanife gjithashtu 2 vite ka qenë nxënësi i Imam Xhafer Sadikut alayhi selam. Ai këto 2 vite i ka përshkruar si bazë të diturisë së tij dhe ka thënë: "Nëse nuk do të ishin ato 2 vite, në Omani do të zhdukej." Imam Xhafer Sadiku alayhi selam në një rast ka thënë: "Muslimani është vëllai i muslimanit dhe është sikurse syri, sipas hyra dhe udhëzuesi i tij. Prandaj kurr nuk e tradhton atë, kurr nuk e mashtron atë dhe kurr nuk i bën padrejtësi atij, sepse nuk e gënjen atë dhe nuk e përgojon." Në këtë transmetim, Imam Xhafer Sadiku alayhi selam, duke theksuar vëllazërinë dhe lidhjen shumë miqësore të afërt mes muslimanëve, konsideron se kjo vëllazëri dhe kjo lidhje duhet të jetë larg çfarëdo lloj transmetimesh dhe sjelljeve të pamerituara dhe të papëlqyeshme morale. Jeta dhe vepra praktike Imam Xhafer Sadikut alayhi selam gjithashtu tregon se ai kurr nuk ka bërë diskriminime dhe dallime shoqërore, por gjithmonë ka insistuar në marrëdhënie miqësore me shkollat e tjera islame. Ndoshta, disa mendojnë se arsyeja e porosive të Imam Xhafer Sadikut alayhi selam ishte vetëm për të respektuar vëllezërit musliman sunit, por ky perceptim është i gabuar dhe nuk përputhet me kohën në të cilën ka jetuar Imam Xhafer Sadiku alayhi selam dhe nuk është në harmoni as me dekretet fetare të autoriteteve shiite në periudhën bashkohore, sepse edhe në këtë kohë dekretet fetare të autoriteteve fetare shiite janë të bazuara pikërisht në këto baza të cilat i ka vendosur Imam Xhafer Sadiku alayhi selam disa shekuj më parë në lidhje me trajtimin e vëllezërve besimtar dhe musliman sunit. Imam Xhafer Sadiku alayhi selam, nga aspekti diturisë dhe moralit, është personaliteti më i dalluar i asaj kohe. Malik bin Enes, një prej nxënësve të tij dhe themelues i shkollës madhhebit maliki, në lidhje me Imam Xhafer Sadikun alayhi selam, ka thënë: "Në aspektin e virtyteve morale, diturisë, adhurimit dhe të devotshmërisë, asnjë sy nuk ka parë njëri si Xhafer bin Muhammad alayhi selam, dhe asnjë vesh nuk ka dëgjuar siç është përshkruar ai, dhe asnjë zemër nuk ka ndjerë njëri si ai. Ai është me sjellje dhe virtyte të larta." Gjithashtu, edhe Abu Hanife, kur është pyetur në lidhje me fakihun dhe njohësin më të mirë të shëriatit islam, ka thënë: "Fakihu me i madh që kam takuar është Xhafer bin Muhammad alayhi selam." Edhe njëherë, ju urojmë për vjetorin e lindjes së profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dhe për vjetorin e lindjes së Imam Xhafer Sadikut alaihi sallam.
Ankara oksar tara rang gul nasrin da Ankara oksar tara رنگ گل و نسرین داد صبر را تواند به من ای مسکین داد صبر را تواند به من ای مسکین داد که گیسوی تو را رسم تطاول آمو من که گیسوی تو را رسم تطاول آمو هم تواند کرمش داد من غمگین دار گنج زرگر نبود گنج قناعت باقی
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.